Merħba sinjuri, għal dan l-ewwel appuntament tagħna tal-programm minn Melite sal-Imdina. Iħsieb wara din is-sensiela hija li nagħtu ħarsa kemm xejn fid-dettall dwar l-istorja tal-Imdina, dwar l-avvenimenti li seħħew u li huma marbuta mal-istorja millenarja ta' din il-belt. Kif ukoll dwar it-teżori li nsibu f'din l-istess belt. L-istorja ta' din il-belt tibda mill-eqdem perjodi tal-istorja tal-Gżejjer Maltin. U b'hekk naraw ukoll l-iżvilupp mill-bidunet sakemm naslu għaż-żminijiet tagħna. Fuq għolja kemm xejn lejn iċ-ċentru ta' Malta tiddomina l-inħawi hemm din il-belt iż-żgħira. Belt medjevali, nobli u sikta, magħrufa bl-isem tal-Imdina. Din il-belt illum hija attrazzjoni għat-turisti u għal ħafna Maltin li jażlu li jagħmlu passiġġata hemm. Hija mimlija stejjer u teżori wara l-istess ħitan tal-bini tagħha. Iżda tajjeb li jingħad mill-ewwel li l-istorja ta' din il-belt tmur lura ferm aktar mill-perjodu magħruf bħala medjovali. L-istorja tagħha tmur ferm aktar lura mill-perjodu klassiku wkoll. U din hija belt li hija tiffunzjona bħala l-belt amministrattiva ta' Malta għal mijiet ta' snin. U dan baqa' hekk sakemm waslu l-kavalliri f'Malta fl-1530. Liema huma l-eqdem fdalijiet ta' din il-belt? Għalkemm huma ftit, iżda waqt skavi li saru minn sertem miżammijiet fil-bitu tas-seklu 20, kien irrappurtat li nstabu fdalijiet ta' fuħħar li jindikaw preżenza ta' nies ta' żmien tal-bronż. Dan kien ifisser nies li kienu jgħixu bejn wieħed u ieħor 2500 sena qabel Kristu, sa madwar 750 sena qabel Kristu. Huwa magħruf minn postijiet oħra li f'dan iż-żmien l-abitanti kienu dejjem ifittxu postijiet fuq l-għoli fejn setgħu iwaqfu l-villaġġi tagħhom. Dan jindika wkoll li kien żmien kemmxejn inċert minħabba li mhux biss waqfu l-villaġġi tagħhom fuq l-għolijiet, iżda uħud minn dawn l-istess villaġġi ġew imdawra b'ħitan ħoxnin u għoljin. Dawn fil-fatt kienu l-ewwel tip ta' sistemi ta' diviża li nsibu f'Malta. Minħabba li l-inħawi tal-Imdina komplit tkun żviluppata matul is-sekli ta' wara, ħafna minn dawn il-fdalijiet ta' żmien il-preistorja m'għadhomx jidhru. Skont l-aħħar skavi li saru fil-misra ħewlieni tal-Imdina, kien rrappurtat li nstabu fuħħar ta' żmien il-bronż. Dan ikompli jikkonferma l-possibilità li fuq din l-għolja kien hemm villaġġ ta' żmien il-bronż.
Jkun li dan il-villaġġ kien imdaqqas ukoll, u minħabba f'hekk meta l-Gżejjer Maltin ġew okkupati mill-Feniċi, għamlu użu minn dan l-istess lok bħala l-post prinċipali tagħhom. Forsi l-mistoqsija hija ilala dan il-villaġġ kien imbena kważi fin-nofs ta' Malta u mhux ħdejn il-baħar, minn fejn seta' jkun mejjun f'każ ta' bżonn. Fil-verità, lider li kien hemm aktar minn post wieħed li kien jinsab lejn iċ-ċentru ta' Malta. Jista' jkun li dawn twaqfu hemm minħabba li kienu viċin għar tammila, u għalhekk kellhom rashom mistrieħa li jkun hemm ikel abbundanti f'każ ta' bżonn. Huwa kemm xejn diffiċli li wieħed ikollu stampa sħiħa ta' żmien il-preistorja, dan minħabba l-fatt li ħafna mill-fdalijiet m'għadhomx jidhru, u għalhekk l-informazzjoni hija wisq ftit biex tagħti stampa kompluta. Il-fatt li kemm fuq barra tal-Imdina, kif ukoll fil-misra ħewlieni tal-belt, instabu fdalijiet ta' fuħħar ta' żmien tal-bronż, huwa indikazzjoni li kien hemm attività fiż-żmien il-bronż. Barra minn hekk tajjeb li jingħad li fl-istess inħawi ta' madwar l-Imdina, instabu oqbra li jmorru lura għaż-żmien il-preistorja, u għalhekk kattività umana f'dawn l-inħawi kienet konsistenti mal-fatt li hawnhekk wieħed isib art fertili. Għalkemm hemm in-nuqqas ta' bini ta' żmien il-Bronz, jista' jkun li wieħed jifhem ukoll li hawnhekk kien hawn pal-ħajt għoli u mibni b'ġebel kbir li kien jagħti kenn lin-nies li kienu joqogħdu fl-inħawi. Li huwa żgur huwa l-fatt li hekk kif waslu f'Malta l-Feniċi, dawn stabbilew l-akbar ċentru tagħhom f'dawn l-istess inħawi. Jekk madwar Malta diġà kien hemm villaġġi żgħar oħra, imdawrin ukoll b'ħitan ta' difiża, ilgħala l-Feniċi għażlu dawn l-ħawi bħala l-post tagħhom, jekk mhux għax kien l-akbar u forsi l-aktar importanti fost il-kumplament tal-villaġġi li kien hawn f'Malta.
Il-wasla tal-Feniċi kellu jibiddel kollox. Dan il-poplu kien poplu tan-negozju, poplu li kien ibaħħar madwar il-Mediterran kollu. Il-vjaġġi ta' l-esplorazzjoni li kienu jagħmlu dawn in-nies kienu xi ħaġa li kellhom jgħaddu mijiet ta' snin qabel ma xi ħadd jipprova jagħmel bħalhom. Kellhom il-ħila li mhux biss ibaħħru distanzi kbar, iżda anke jmorru jfittxu postijiet minn fej setgħu jġibu l-materja prima għall-bżonnijiet kummerċjali tagħhom. Il-Feniċi probabbilment għażlu li jagħmlu użu minn Malta minħabba l-preżenza ta' portijiet kennija. Gżejjer Maltin jinstabu fin-nofs ta' bejn l-Afrika ta' fuq u sqallija. U minħabba f'hekk kienet tkun waqfa tajba għalihom. Iżda l-waqfa tal-Feniċi ma kienx biss bħala post ta' mistrieħ. Huwa maħsub li dawn komplew saħħew il-pożizzjoni tagħhom f'Malta billi okkupaw u tħaltu mal-nies tal-lokal. Jidher li l-akbar villaġġ ta' żmien il-Bronz kien magħżul mill-istess Feniċi biex jabitaw hemm ukoll. Huwa suġġerit li kien f'dan iż-żmien li dawn l-inħawi bdew jingħataw forma differenti simili għal dik ta' belt imdaqsa. Kemm kien hemm swar jew xi tipi oħra ta' difiża mhuwiex magħruf. Iżda l-preżenza ta' oqbra u tfin ieħor fil-blat kif kienet l-użanza tal-Feniċi tindika wkoll sa fejn kienet tasal din il-belt. Drawwa tal-Feniċi, kif ukoll ta' popli oħra li ġew warajhom, kien li tfin isir il-barra mill-abitant. U għalhekk il-pożizzjoni tal-oqbra imħafra fil-blat huwa indikazzjoni li dawn kienu il-barra mill-abitant. Minn tħaffir arkeoloġiku, kif ukoll sejbiet oħra jidher li l-konfini tal-belt kif ukoll konfermata kemm il-Kartaġiniżi u aktar tard mir-Rumani kienet twassal sa fejn illum insibu l-Knisja Parrokjali tar-Rabat. Jingħad li l-Grotta ta' San Pawl fil-verità tinstab fil-fost ta' din il-belt antika u b'hekk naraw kemm kienet ferm akbar il-belt prinċipali ta' Malta f'dawn iż-żminijiet. Minħabba dan id-dettall tajjeb li ngħidu li dik iż-żona li hemm minn quddiem is-swar preżenti tal-imdina u li jwasslu sal-Knisja ta' San Pawl kien kollu fil-belt antika Rumana, magħruf aħjar bħala Melite. Tajjeb li ngħidu wkoll li fis-seklu 14 ferm aktar tard wara r-Rumani din iż-żona kienet għadha magħrufa bħala l-Foss, kif naraw miktuba f'dokumenti ta' dak iż-żmien. Anzi jingħad ukoll li l-istess fos kien jintuża fejn jintrama l-iskart domestiku tan-nies tal-inħawi. Dan id-dettall juru wkoll kemm is-saħħa pubblika u l-arfin pubbliku kien differenti minn kif nafuh illum.
Minħabba dan id-dettall, illum il-ġurnata l-fdalijiet Rumani li nsibu fir-Rabat ta' dar kbira hija magħrufa bħala Domus Romana u mhux villa. Ir-raġuni hija li villa Rumana tkun tfisser li din inbniet fil-kampanja. Iżda meta kien ikun bini fil-belt wara swar, allura tkun magħrufa bħala domus. Il-mistoqsija mill-ewwel tiġi, din hija l-uniku binja ta' żmien ir-Rumani li għad fadal f'dawn l-inħawi? Fil-verità, illum nafu b'ħafna aktar fdalijiet li jkomplu jagħtuna stampa aħjar tal-belt Rumana ta' Melite. Id-Domus Romana hija l-akbar binja li jinsibu f'dawn l-inħawi. Barra minn hekk hija sinjura wkoll b'diversi diżinji bil-mużajk li nsibu mal-art. Viċin il-monasteru ta' Sorjiet Benedittini li hemm fl-imdina, instabu wkoll fdalijiet Rumani. dawn juri li hawnhekk kien hemm tempju iddedikat lill-alla Ruman Apollo. Dan mhux biżejjed, jidher li waqt bini tal-monasteru u l-madwar fis-seklu 18 kien rapportat li kien hemm diversi fdalijiet ta' żmien ir-Rumani. Fost ħafna affarijiet instabu kolonni kif ukoll Hypocaust. Il-preżenza ta' Hypocaust tindika wkoll li kien hemm xi sistema ta' banjijiet u mezzi oħra biex jgħaddil lill-masħun, fl-istil tipiku tar-Rumani. F'diversi inħawi madwar l-Imdina, kif ukoll fir-Rabat, li kienet tifforma parti mill-Belt Rumana, instabu ħafna aktar fdalijiet ta' kmamar, bini, mużajk, kif ukoll ħitan. Uħut minn dawn il-ħitan jindikaw ukoll li dawn setgħu kienu parti mill-ħajt difensiv. Fl-inħawi tas-saqqajja għad hemm partijiet ta' skavi li għadhom jidru. Dawn ukoll jindikaw li wieħed mill-pavimenti ta' dar kien mibni fuq anfori. Ir-raġuni kienet ħalli jkun kontrollat ta' ħjar l-umdità. Dawn il-fdalijiet jindikaw li l-Belt ta' Melite, fi żmien ir-Rumani, kienet waħda mdaqsa, kif ukoll bini interessanti u mżejjen u sew. Dawn ma kienux l-uniċi fdalijiet li nistgħu nassoċjaw ma' dan il-perjodu. Għalkemm il-barra mill-istess swar, iżda l-fdalijiet tal-oqbra fil-blat u katakombi huma assoċjati ma' din il-Belt. Kif diġà semmejna, l-użanza f'dak iż-żmien kien li tfin kien isir barra mis-swar fejn kien hemm l-abitat.
Domus Rumana kienet binja interessanti, daqsa wkoll. Kif għadna nistgħu naraw sal-lum, din id-dar Rumana kienet imżejna bl-aħjar mużajk li wieħed jista' jsib. Għalkemm din hija l-uniku dar Rumana li għadna nistgħu nżuru, huwa maħsub li l-Belt ta' Melite kien hemm aktar minn dawn id-djar. Dan huwa magħruf minħabba id-diversi fdalijiet li nstabu mxerdin kemm fl-imdina tal-lum kif ukoll f'dik il-parti tar-Rabat li kienet tagħmel parti mill-Belt Rumana. It-teżori li nsibu f'din id-dar Rumana huma uniċi għal Malta. Id-diversi pavimenti mżejna bil-mużajk huma kkonsidrati bħala fost l-aħjar u l-eqdem li nsibu fil-punent tal-Mediterran, flimkien ma' dawk li nsibu f'Pompej u fis-Qallija. L-istil differenti tal-mużajk juri li kien hawn nies kapaċi jaħdmu fuq dawn id-disinji. Hemm dawk li huma sempliċi u jintużaw biss biċċiet żgħar tal-mużajk kulurit li jitpoġġew ħdejn xulxin kważi mingħajr wisq tbatija. Iżda mbagħad hemm oħrajn li juru kapaċità fil-mestier kif ukoll dak artistiku. Jintużaw diversi mużajk ikkulurit u jispiċċaw biex joffru disinn ferm sabiħ kemm jekk hemm disinn ġeometriku kif ukoll jekk qiegħed juri xi ħaġa differenti. Forsi l-aktar disin importanti huwa dak li hemm fil-bitħa li juri żewġ ħamimiet fuq ix-xifer ta' biqja. Sfortunatament, mhux il-mużajk tal-kmamar kollha waslu għandna fi-stat tajjeb. Iżda mill-ftit dettalji li għandna nistgħu naraw u jindikaw li din id-dar kienet ta' xi ħadd sinjur jew inkella ta' xi ħadd importanti. Jekk nagħtu ħarsa lejn kif din id-dar kienet imqassma, inkomplu nikkonfermaw kemm kienet dar ta' xi ħadd importanti u sinjuru. Mid-daħla tad-dar, li anke l-art ta' din id-daħla kienet imżejna b'diżinji tal-mużajk, wieħed kien jgħaddi għal kamra magħrufa bħala atrium. Fuq kull naħa ta' din il-kamra kien hemm żewġ kmamar oħra. Waħda minnhom kienet il-kamra li kienet tintuża bħala l-uffiċċju magħrufa aħjar bħala tablinium. Aktar il-ġewwa kien hemm aktar kmamar dekorati bil-mużajk u jwaslu għal bitħa magħrufa bħala peristilium. Il-bitħa kienet imżejna b'tnax il-kolonna u s-saqaf kien imżerżaq l-isfer lejn il-bitħa ħalli l-ilma tax-xita kien jinżel fil-bir ta' taħt l-istess bitħa. Waħda mill-kmamar kienet il-kamra tal-ikel, magħrufa aħjar bħala triklinium. jista' jkun li fuq wara ta' dawn il-kmamar kien hemm ġnien żgħir magħruf bħala Ortus. Wieħed jista' jimmaġina din id-dar hekk kbira u mdaqsa u mżejna bl-aħjar mużajk. It-tiżjin kien jitkompla bl-istatwi tal-irħab li nstabu hemm. U minħabba li dawn l-istatwi jindikaw familja imperjali juri l-importanza ta' min kien joqgħod hemmhekk. Apparti dan kollu, uħut mill-ħitan tad-dar Rumana kienu miżbuha fl-istil Ruman. Illum ma tfadal biss ftit biċċiet minn dan il-pittura. Dawn il-pitturi li minħabba li huma żgħar ma tantx jistgħu jagħtu stampa sħiħa kienu saru fl-istil magħruf ta' Pompejan. Id-diversi xogħol li jsar taħt it-tmexxija ta' Temiż Ammit komplew fil-madwar tal-istess dar Rumana. Kif wieħed jista' jinnota fuq wara tal-mużew għad hemm jidhru fdalijiet Rumani. Hemm parti minn triq, kif ukoll diversi bini ieħor. Iżda jidher ċar li dan il-bini kien ġie wara li l-istess dar Rumana għaddiet għal żmien li kien ferm anqas sinjur minn meta nbniet id-dar oriġinarjament. Għalhekk, il-bini jidher li kien żgħir u mingħajr dekorazzjoni.
Dan id-dettall ta' tnaqqis ta' rikkezza nistgħu naraw ukoll fuħut mill-kmarmar tal-istess dar Rumana. Wieħed jifhem li mal-medda ta' żmien ċertu affarijiet jibdew jonqsu, kif ukoll id-dar seta' tkienet okkupata minn familji oħra, forsi mingħajr ma jkunu daqshekk sinjuri. Żjara f'din id-dar mal-art innota li hemm artijiet li huma mkisrin u l-kumplament tal-art hija mlaqta b'biċċiet oħra ta' arħam u fuħar. Żgur li l-familja oriġinari li żejnet din id-dar ma kienitx sejra tagħmel dik il-pastażata ta' dekorazzjoni. Fl-istess ħin, mingħajr ma trid, ikollok tajt li bħal kull ħaġa oħra ikun hemm tibdil fl-istil f'dekorazzjonijiet kif ukoll fil-mezzi finanzjarji tal-familji li jkunu qed jokkupaw il-binja. Kif sejrin naraw aktar il-quddiem, anke l-istess imdina għaddiet minn tibdil fejn ikun hemm nuqqas ta' rikkezzi u jgħaddi żmien li jkun hemm titjib. Minn studji li saru dal-aħħar jindika li seta' kien hemm tkabbir f'tal-belt fi żmien ir-Repubblika Rumana. Dan minħabba l-fatt li fl-inħawi fejn illum hemm il-katakombi ta' San Pawl kien hemm indikazzjonijiet li r-Rumani kellhom il-barriri hawnhekk. Dan jista' jkun li f'dan iż-żmien il-belt Rumana tkabbret tal-akbar daqs li qatt kienet. Faċċata tad-dar Rumana fejn illum hemm post tal-parkeċċ. Taħ dan l-istess parkeċċ hemm fdalijiet Rumani. F'dawn inħawi kienu saru skavi bejn l-1983 u l-1984. Għalkemm it-tħaffir kien limitat, xorta waħda kienu identifikati diversi binjiet u fdalijiet oħra. Fost id-diversi dettalji li wieħed jinnota kien li f'parti minn dawn l-inħawi kien hemm triq ta' żmien ir-Rumani. Meta wieħed iħares lejn iż-żona kollha kemm hi, ġie jennutat ukoll li parti minn din it-triq tkompli għaddejja taħt it-triq moderna u taqgħet mal-fdalijiet tat-triq li hemm fuq wara tad-Domus Romana. Fdalijiet arkeoloġiċi oħra li jagħtu stampa tal-ħajja fi żmien ir-Rumani kien il-fatt il-preżenza ta' diversi bjar. Uħut minn dawn il-bjar kienu mdaqsa wkoll u għalhekk wieħed jifhem il-possibilità li kien hemm kmamar li kienu jintużaw bħala banjijiet privati. Fuq kollox, ir-Rumani kienu jafu sew il-bżonn li jkun hemm ħażna biżejjed tal-ilma għall-bżonnijiet ta' kuljum. Fil-kampanja tal-viċin l-imdina Rabat, fejn fi żmien il-kavalieri kienu taw bidu bħal proġett tal-akwadott biex iwassal l-ilma lejn il-Belt Valletta, ir-Rumani kienu diġà bdew jagħmlu użu minn bjar u kanali ħalli jkollhom ilma fil-bini tagħhom.
Minn fejn kien jiġi l-ilma biex id-dar Rumana kienet tinqeda bil-bżonnijiet? Aktar l-isfel, mill-istess dar, għad hemm lokalità li hija magħrufa bħala Ajn Hammam, fejn hemm nixxija ta' il-maġiri. Illum il-ġurnata din in-nixxija għadha bħala struttura li toffri kien lil dawk li kienu jagħmlu użu minnha fi żminijiet imbeda. Temiż Ammit kien issuġġerixxa li l-ilma ta' din in-nixxija kien jipprovdi l-ilma neċessarju għal min kien joqgħod fid-dar. F'dalijiet oħra fil-viċin li kienu identifikati minn Ammit jindika wkoll li seta kien hemm kamra fejn kienu kun hemm in-nar jaqbad u b'hekk kien isaħħan l-ilma xi ħaġa komuni ħafna għar-Rumani. Dettalji ieħor interessanti li jissema minn arkeoloġisti li għamlu studju ta' żmien Rumani fejn jitkellmu dwar il-possibilità li fil-belt Melita ta' żmien Rumani kien hemm teatru wkoll. F'dalijiet ta' dan it-teatru ma nstabu imkien. Iżda il-fatt jindika li seta' kien hemm artisti teatrali li kienu jiġu Malta u ġi suġġerit li seta' kien hemm teatru mibni b'linjam. Il-waqgħa tal-Imperu Rumanu t-tibdil li beda jseħħ fiċ-ċentru tal-Mediterran kien se jġib tibdila fil-ħajja ta' Malta wkoll. Minħabba d-disgwit politiku li kien hemm madwar l-Imperu kien hemm diversi attakki fuq kunnaħa tal-Imperu. Wieħed jibda jimmaġina li d-diviża u l-importanza tal-gżejjer Malti kienu ferman qas minn qabel. Fil-fatt, jidher li kien hemm perjodu li ma hemmx informazzjoni konkreta dwar x'kien qed jiġri f'Malta. Kien hemm bat l-ewwel nofs tas-seklu 6 madwar is-sena 535 li Malta għaddiet f'idejn il-Biżantini. Il-perjodu ta' meta intilef il-kontroll assolut tal-Imperu Ruman u sakemm Malta għaddiet f'idejn il-Biżantini hemm indikazzjonijiet li l-gżejjer setgħu kienu okkupati minn trubbijiet magħrufa bħala Vandali u Ostrogoti. Dan huwa konsidrat bħala perjodu kemmxejn imdallam minħabba nuqqas kbir ta' fdalijiet arkeoloġiċi u dokumenti.
Minn studji dwar il-fdalijiet arkeoloġiċi, kif ukoll il-ftit dokumenti li jsemmu d-difiża tal-Belt Melite, huwa maħsub li s-swar ta' din il-belt kienu jiduru madwar 4 km. Il-foss kien madwar 27 metru wiesa u 4 metri font. Is-swar l-antiki kienu għadhom jidru anke f'nofs is-seklu 17, meta skont il-Malti Gianfrancesca Bela, jsemmi li dan il-ħajt jew dak li kien tfadal kien mibni minn ġebel kbir. Hekk kif Malta għaddiet f'idejn il-Biżantini, jista' jkun li dik li kienet Melite fi żmien ir-Rumani kienet għaddiet minn ħafna tibdil. It-tibdil probabbilment kien li wassal din il-belt li jkun hemm anqas nies jgħixu hemm, u minħabba f'hekk dan iwassal għall-bini mitluq u mhux miżmum sew. Jista' jkun li barra l-binjiet kien hemm nuqqas ta' manteniment fis-smwar tal-belt ukoll. Min jaf ġew traskurati? Għax jekk ma jkunx hemm il-Gvern ċentrali b'saħħtu preżenti, titħol it-traskuraġi minn kulħadd. Waħda mit-teoriji dwar meta ġiet imċekna l-belt ta' Melite jingħad li seta' tsaret fi żmien il-Biżantini. Jista' jkun li minn flok ma kien hemm tnaqqis drastika għad-daqs tal-imdina tal-lum, kien hemm il-bini ta' torrijiet fil-qalba tal-istess belt. Iżda nżammu l-konfini ta' żmien ir-Rumani. In-nuqqas ta' ħafna fdalijiet arkeoloġiċi kif ukoll dokumentazzjoni ma tgħinx biex ikun hemm stampa ħjar ta' dan il-perjodu. Tajjeb li jingħad li fuq is-swar preżenti tal-imdina naraw ukoll ċertu dettalji ta' sistemi militari li jindikaw li dawn setgħu inbnew fi żmien il-Biżantini. Jista' jkun għalhekk li fi żmien il-Biżantini l-awtoritajiet ħassew il-bżonn li jibnu ħajt difensiv ieħor fuq wara tal-istess swar il-kbar biex ikun hemm bħal tieni linja difensiva. Iżda meta saret tnaqqis ta' swar tal-Belt Melite, jekk mhux fi żmien il-Biżantini jew fi żmien l-Arab, mhux magħruf sew, jista' jkun li jingħata bidu għal dan it-tnaqqis fi żmien il-Biżantini u tkompla fi żmien l-Arab. Fost diversi teoriji meta l-belt prinċipali kellha swar tagħha mnaqsa għal daqs li narawhom illum, huwa minħabba l ħafna attakki li l-Arab kienu qed jagħmlu fuq Sqallija. Għalkemm dan ma kienx ifisser li kienet isir attakki fuq Malta, iżda l-awtoritajiet Biżantini setgħu ħasbu li aħjar ikunu preparati għal jista' jkun.
Is-seklu 9 kellu jkun is-seklu li beda jkun hemm interess militari mill-Arab tat-Tuneżija fi Sqallija u l-Inħawi. Dawn nibdew jattakkaw Sqallija u fil-fatt kellhom jgħaddu għexieren ta' snin biex Sqallija kollha kemm tkun okkupata mill-Arab. Tant ieħor il-gżejjer Maltin. Jista' jkun li l-Biżantini kellhom gwarniġġjun ta' soldati mdaqsa stazzjonati f'Malta u għalhekk l-Arab ma kellhomx iċ-ċans li joħdru l-gżejjer mingħajr tbatija ta' xejn. Jista' jkun ukoll li l-ewwel ħsieb tal-Arab kien li jkollhom Sqallija taħt il-kontroll tagħhom qabel ma jattakkaw lil Malta. Huwa magħruf l-ewwel attakki tal-Arab fuq Malta saru fis-sena 869 għalkemm id-dati mhumiex konfermati, iżda jista' jkun li sas-sena 870 Malta kienet taħt il-kontroll tal-Arab. L-attakki kienu żgur kontra l-uniku belt fortifikata li kien hemm f'Malta. U għalhekk il-ġlied seħħ quddiem is-swar u madwar il-belt Melite. Mir-rebħa tal-Arab u tkeċċija tal-Biżantini minn Malta, l-isem tal-belt inbidel ukoll. U bdiet tkun magħrufa bl-isem li għadna nużaw sal-ġurnata tal-lum, jiġifieri l-imdina. Żmien l-Arab kellu jkun perjodu kemmxejn twil ukoll. Iżda bħal ħafna mill-perjodu medjovali huwa nieqes kemm mill-fdalijiet kif ukoll mid-dokumenti. U minħabba fek, ftit hemm informazzjoni dwar dan il-perjodu u dwar kif l-imdina żviluppat. L-akbar tibdil seħħ kemm fl-isem ta' din il-belt u barra minn hekk fit-tisħiħ ta' swar li huma bażikament il-pedamenti ta' dawk li naraw illum. Wara dan il-perjodu l-imdina għaddiet minn żmien kemmxejn imdallam għax nieqes minn informazzjoni u fl-istess ħin telsa' aktar viċin lejn il-perjodu tal-wasta tan-Normanni. Dan kellu jkun perjodu ieħor interessanti għalkemm mhux daqshekk magħruf. U bdejn l-informazzjoni niġu fit-tmiem ta' din l-ewwel appuntament tagħna għal dan il-programm minn Melite għall-Imdina. Fil-waqt li nirringrazzja l-Deniż li kienet miegħi f'dan il-programm, kif ukoll it-tekniċi tal-istazzjon, nirringrazzja lilkom is-semmija li kontu magħna għal dan l-appuntament. U nistedinkom għall-appuntament ieħor il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sakemm nerġa' niltaqgħu jien Finsin Żammit. Insalmilkom.